Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Agosti 9, mwaka ni wa 2018. Tunasikika kupitia 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu, pia kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Baadhi ya yale tuliyokuandalia: marais wa Uganda na Tanzania waafikiana kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya nchi zao.
Itaje sukari inayotengenezwa kutoka Uganda ije Tanzania. Na tungependa bidhaa za kutoka Tanzania ziende Uganda, ziende Kenya, ziende mahali pengine.
Na katika habari nyingine, Marekani imempongeza Rais Joseph Kabila kwa hatua yake ya kutowania muhula mwingine wa tatu madarakani kwenye uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Disemba mwaka huu huko DRC.
Na kusihi mpenzi msikilizaji ujumuike nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Umoja wa Mataifa unaweka vikwazo vipya vigumu dhidi ya Russia baada ya kugundua kwamba Moscow ilihusika kumpa sumu jasusi wa zamani wa Russia na mwanaye wa kike wakiwa Uingereza mwezi Machi. Sergei Skripal na mwanaye Yulia waliugua baada ya kupewa sumu aina ya Novichok ya kuua neva, lakini wote walinusurika, lakini walitumia muda mwingi hospitali. Vikwazo hivyo vitakavyoanza wiki mbili zijazo vinaathiri vibali vya Marekani vya kupeleka vifaa muhimu vya usalama Russia, kama vile vya kielektronik. Ofisi ya masuala ya kigeni ya Uingereza imesema imekaribisha vikwazo vya Marekani. Kwa upande wake, Russia imesema vikwazo hivyo vimezingatia zaidi shutuma kuhusu wajibu wake katika tukio hilo la sumu. Wakili wa mwanasiasa wa upinzani huko Zimbabwe, Tendai Biti, amesema mteja wake amerejeshwa nchini kwake baada ya mamlaka za nchi jirani ya Zambia kukataa maombi yake ya hifadhi. Gilbert Phil amesema Biti amekabidhiwa kwa polisi wa Zimbabwe. Mwanasiasa huyo wa upinzani ni miongoni mwa wajumbe wengine wa chama cha Movement for Democratic Change, MDC, wanaoshutumiwa kuchochea ghasia kufuatia uchaguzi mkuu wa Zimbabwe wiki iliyopita, ambapo chama cha MDC kinadai kuwa uchaguzi uliibwa kwa manufaa ya Rais Emmerson Mnangagwa. MDC inatoa changamoto dhidi ya matokeo hayo rasmi, ikisema kuwa mgombea wake Nelson Chamisa alishinda kwa 56% ya kura. Israel imefanya mashambulizi ya anga usiku kucha katika ukanda wa Gaza, wakati wanamgambo wa Palestina wakifyatua roketi katika ardhi ya Israel. Mratibu maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya amani ya Mashariki ya Kati, Nikolai Mladenov, amesema kuwa mwendelezo wa ghasia haujathibitishwa mapema, hali inaweza kuwa mbaya zaidi kwa watu katika pande zote. Wafanyakazi wa afya wamesema watu kadhaa wamejeruhiwa kufuatia roketi zaidi ya 80 zilizorushwa huko Israel kuanzia Jumatano. Ghasia zimezuka wakati pande zote mbili zinaeleza matumaini kwamba makubaliano ya amani yanaweza kufanya kazi ili kusaidia kuepuka vita vya nne baina ya Israel na Hamas. Wizara ya Marekani inayohusu masuala ya nje leo imempongeza Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Joseph Kabila, kwa hatua aliyochukua ya kutowania muhula mwingine wa tatu madarakani kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Disemba 23 mwaka huu. Taarifa zaidi anakusomea mwenzangu Patrick Nduimana.
Msemaji wa Wizara ya Marekani ya Mambo ya Nje, Ethan Newt, amesema katika taarifa kwamba maamuzi ya muungano wa vyama vilivyo madarakani DRC kuafikiana juu ya mgombea mwingine kuliko Rais Kabila ni hatua muhimu katika kuimarisha demokrasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema serikali, upinzani, viongozi wa mashirika ya kiraia, wakuu wa idara ya usalama, wote kwa pamoja, kwa ushirikiano na Rais Kabila, wanalo jukumu la kuhakikisha utaratibu wa mfumo mzima wa demokrasia unaheshimishwa. Ametoa wito kwa viongozi wa DRC kuhakikisha uchaguzi wa Disemba utakuwa huru na wa haki. Emmanuel Ramazani Shadari, aliyekuwa katibu mtendaji wa chama tawala cha PPRD na waziri wa zamani wa mambo ya ndani, ndiye ameteuliwa kuwakilisha muungano wa vyama vinavyoongoza serikali ya DRC kwenye uchaguzi wa 23 Disemba mwaka huu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi karibuni tume iliyoundwa na serikali ya Myanmar ili kujaribu kuleta suluhisho kwa masuala katika jimbo la Rakhine inakosolewa na wadau wa kimataifa na wandani, hali inayoonyesha ugumu wa tatizo la nchi hiyo. Mwezi uliopita, ofisi ya rais ilitangaza kuundwa kwa tume huru ambayo inashughulikia shutuma za uchunguzi wa ukiukaji wa haki za binadamu na masuala yanayolingana na hayo huko Rakhine. Tume yenye wanachama wanne imeundwa na wajumbe wawili wa kimataifa, Rosario Manalo, naibu waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Ufilipino, na Kenzo Oshima, balozi wa zamani wa Japan kwenye Umoja wa Mataifa. Na wajumbe wawili wa Myanmar kwenye tume hiyo ni wakili Maya Thin na mchumi Tun Tet. China ilitangaza Jumatano jioni kwamba itaweka nyongeza ya ushuru ya asilimia 25 kwenye dola bilioni 16 za uingizaji bidhaa za Marekani. Ushuru huo mpya utaanza Agosti 23, ukishabihiana na mzunguko mpya wa ushuru wa Marekani kwa bidhaa za China uliotangazwa Jumanne na utawala wa Rais Trump. Visasi vya hapo kwa hapo vya kulipishana ushuru vimepelekea vita vya biashara vilivyoanza Julai 6 kati ya mataifa hayo mawili makubwa kiuchumi duniani, wakati Marekani ilipoweka rasmi ushuru kwa asilimia 25 kwa zaidi ya bidhaa 800 za China zenye thamani ya dola bilioni 34. Beijing ililipiza kisasi kwa kuweka asilimia hiyo hiyo ya ushuru kwa bidhaa 545 za Marekani pia zenye thamani ya dola bilioni 34.
Matangazo ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais Yoweri Museveni wa Uganda amezuru Tanzania kwa ziara ya kikazi ya siku moja, ambapo amekutana na kufanya mazungumzo na Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania. Viongozi hao wawili wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya nchi zao mbili. Kenneth Bwire anakuja na ripoti kamili.
Katika mazungumzo yao, Rais Museveni, ambaye pia ni mwenyekiti wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, amemjulisha Rais Magufuli kile kilichojiri katika mkutano wa mataifa yanayoinuka kiuchumi ya BRICS huko Afrika Kusini, ambapo amesema kuwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zinazo nafasi ya kuchangamkia fursa za kibiashara na uchumi katika nchi za BRICS, lakini kutangaza fursa za uwekezaji katika nchi za Afrika Mashariki katika utalii, biashara na miundombinu.
Rais wa China, nasikia wa China wengi wanakwenda kwenye utalii Ulaya. Sasa wa China mnajua ni watu wengi. Sasa nilimwambia kwamba wewe mpelekee wa China milioni 1 peke yake kwa mwaka, waje Uganda, wengine waende Tanzania, waende East Africa.
Aidha, kuhusu ushirikiano baina ya nchi hizo mbili, viongozi hao wameainisha sekta ya nishati, miundombinu na biashara, huku swala la udhibiti wa uingizaji wa sukari kinyume na utaratibu ambao umeelezwa kuathiri viwanda vya ndani, lakini likionekana kuwa changamoto kwa sasa. Rais Magufuli amesema kwamba swala la biashara la sukari kati ya Uganda na Tanzania litatatuliwa.
Tunahitaji sukari inayotengenezwa kutoka Uganda ije Tanzania, na tungependa bidhaa za kutoka Tanzania ziende Uganda, ziende Kenya, ziende mahali pengine. Mwaka jana tulipata mahindi mengi sana kutoka Uganda, waliivisha vingi. Na kuna vitu vingi tunanunua vinaletwa kutoka Uganda. Kwa mfano maji ya drip kwa ajili ya wagonjwa wetu tunayapata kutoka Uganda na kadhalika. Lakini nikamuelezea problem kidogo zilivyokuwa zikitokea kwenye swala la sukari. Sukari nyingi iliingia Kenya pamoja na Uganda na nyingine ikawa inapitia huko Tanzania. Lakini sukari ile ilikuwa haikutengenezwa na viwanda vya kutoka Uganda.
Tanzania imezuia sukari kutoka nchini Uganda kuingia nchini mwake, swala ambalo limezua mjadala kuhusu ushirikiano wa kibiashara baina ya nchi hizo mbili wiki hii. Maafisa wa Tanzania wanaripotiwa kuhofia kwamba sukari iliyokuwa inaingizwa nchini Tanzania ni ile iliyodaiwa kuwa na madini ya zebaki kutoka nchini Kenya. Uganda na Tanzania zinashirikiana katika mradi wa ujenzi wa bomba la usafirishaji mafuta, huku Tanzania ikiripotiwa kuwa katika mikakati ya kuanza kuiuzia Uganda gesi ya kupikia. Nchi hizo mbili zimekuwa katika ushirikiano mzuri na marais hawa wawili wakishiriki katika mazungumzo ya kila mara kuweza kuinua ushirikiano wa nchi hizo mbili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Chama kipya cha kisiasa Afrika Kusini kinataka serikali kuwafukuza wageni wote, ikidai wanaleta uhalifu ndani ya nchi na wanasababisha ukosefu mkubwa wa ajira nchini humo. Haionekani kwamba chama cha African Basic Movement kitashinda kwenye uchaguzi mkuu ujao, lakini kujitokeza kwake ni ishara ambayo wachambuzi wanasema ni wimbi la hisia za utaifa duniani zimeingia katika taifa hilo lenye mchanganyiko wa watu. Kiongozi wa chama hicho Thembelani Ngubane anasema chama chake ambacho kilianzishwa mwaka jana kimeongeza maelfu ya wanachama na kinatia saini ya kutaka wageni wote wafukuzwe ifikapo mwishoni mwa mwaka. Idadi hiyo haikuweza kuthibitishwa. Hivi karibuni chama hicho kilijisajili kwenye uchaguzi wa mwaka ujao, lakini wachambuzi wanahoji wapo mtazamo wake unaangalia mafanikio ya Waafrika Kusini ikiwemo katiba, na kama chama kinajiweka kwenye nafasi ya hatarini kutokana na matamshi yake ya chuki ambayo ni kinyume na sheria huko Afrika Kusini. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesema kwamba ametoa msamaha wa jumla kwa aliyekuwa hasimu wake wa kisiasa wa muda mrefu Riek Machar pamoja na waasi wengine nchini humo. Msamaha huo ambao ulitangazwa kupitia televisheni na redio ya taifa ya nchi hiyo ulianza kutekelezwa jana Jumatano, siku tatu tu baada ya Rais Kiir na Machar kutia saini makubaliano ya ugavi wa mamlaka katika mji mkuu Khartoum. Makubaliano hayo yalikusudiwa kusitisha mapigano ya wenyewe kwa wenyewe ambayo yamekuwa yakiendelea kwa miaka mitano sasa. Mkataba huo utamwezesha Machar kutoka uhamishoni Afrika Kusini na kuwa makamu wa rais wa kwanza katika serikali ya maridhiano ya kitaifa. Sudan Kusini ilipata uhuru wake kutoka Sudan mwaka 2011, lakini miaka miwili baadaye vita vya wenyewe kwa wenyewe vilizuka na kupelekea vifo vya maelfu ya watu na mamilioni kufurushwa kutoka makwao. Na tetemeko jingine la ardhi la kiwango cha 6.2 Richter limepiga kwenye kisiwa cha Lombok huko Indonesia na kisiwa jirani cha Bali leo Alhamis, na kusababisha taharuki ya ghafla baada ya mtetemeko ya Jumapili katika eneo hilo uliokuwa zaidi ya watu 300. Watu kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ngurah Rai huko Bali walionekana wakipiga kelele na kukimbia kwenye lifti wakitafuta njia ya kutokea pamoja na kukatisha jengo kuu. Maafisa walisema mitetemeko hiyo midogo ilitua kwenye ardhi na hakukuwa na hatari ya tsunami. Wakati huo idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi la Jumapili huko Indonesia kwenye kijiji cha Lombok imeongezeka na kufikia 347. Liripoti shirika la habari la Antara linalomilikiwa na serikali ya nchi hiyo.
Baada ya kuzifuata habari za dunia, sasa tuelekee huko Kenya. Wimbi jipya la kupambana na ufisadi nchini Kenya limeshika kasi hii leo baada ya aliyekuwa gavana wa jimbo la jiji la Nairobi, Evans Kidero, kukamatwa na kufikishwa kizimbani kujibu mashtaka ya ubadhirifu wa fedha za umma. Kidero, ambaye ni mojawapo wa viongozi wa ngazi ya juu ambao wamefikishwa mahakamani, anashtakiwa kwa kutumia madaraka yake vibaya na vilevile kula njama na maafisa wengine waliohudumu katika usimamizi wa jimbo hilo la Nairobi na kupoteza takriban shilingi milioni 200,000. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
On the part of the officers, as we converse the matter of bail,
Bwana Kidero aliyekamatwa jana jioni na tume ya kupambana na ufisadi EACC amesomewa mashtaka ya matumizi mabaya ya madaraka, kushirikiana na watu wengine kutekeleza ufisadi, kulipa makampuni mamilioni ya fedha kwa huduma zisizokuwepo. Kati ya Januari 16 mwaka 2014 na Januari 25 mwaka 2016, Bwana Kidero na maafisa wengine 8 wa jimbo la Nairobi wanatuhumiwa kuipora serikali ya jimbo hili fedha zenye kima cha shilingi milioni 213,000. Pia inatuhumiwa kwa Bwana Kidero alipokea shilingi milioni 24 kutoka kwa kampuni itwayo Loda Wholesalers Limited kama mrabaha. Tume ya kupambana na ufisadi EACC ilieleza awali kuwa imekuwa ikifanya uchunguzi kubaini madai haya kwa gavana huyu amehusika katika ubadhirifu wa fedha za umma. Hata hivyo, Tom Ojienda, wakili wa Kidero, ameieleza mahakama inayosikiliza kesi za ufisadi chini ya hakimu Douglas Ogoti kwa mashtaka aliyosomewa Kidero ni ya kisiasa.
These are not serious charges. These are generic charges.
Haya si mashtaka yenye msingi wote. Ni mashtaka tu ya kawaida. Haya yanafungamana na siasa. Mahakama hii ni sharti ingilie kati wakati yapo mashtaka ya kisiasa kwenye mkondo huu wa kisheria. Pale ambapo pana siasa, mahakama ingilie kati.
The concerns of the court.
Na kwa madai ya mawakili wa watuhumiwa kuwa upande wa mashtaka ulichukua muda mwingi kabla ya kuwafikisha watuhumiwa mahakamani, mawakili wa serikali walijitetea kuwa walichukua muda unaosahili.
We have brought these two accused persons in court within.
Tumewaleta hawa watuhumiwa mahakamani chini ya kipindi cha saa 24 ilivyo kisheria. Hatujachelewa hata kwa dakika moja. Saa 7 mchana walikuwa hapa. Mmoja alikamatwa jana jioni. Kukamatwa kwa Kidero na kubururwa hadi mahakamani si kwa kwanza mno kwa maafisa wa ngazi za juu au wale waliowahi kuhudumu katika afisi za juu. Julai 4, gavana wa jimbo la Busia, Sospeter Ojamong, alikamatwa na baadaye kushtakiwa kwa madai ya kujihusisha na ubadhirifu wa takriban shilingi milioni 20 na vilevile kukiuka utaratibu wa utoaji zabuni na baadaye kuachiliwa kwa dhamana. Julai 26 mwaka huu, aliyekuwa gavana wa jimbo la Nyandarua Waitha Kamwangi alikamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa kushindwa kufuata mwongozo wa utoaji zabuni kwa makampuni na hivyo basi kupoteza takriban shilingi milioni 50. Na Januari 11, makachero wa EACC waliivamia nyumba ya gavana wa awali wa jimbo la Tharaka Nithi, Samuel Ragwa, na kuondoka na stakabadhi muhimu ambazo walieleza zitawasaidia kuwanasa maafisa wa jimbo hilo chini ya utawala wake wanaodaiwa kuwa mafisadi. Lakini kamata hizi hazijapokelewa kwa shangwe na magavana, kwani wanaeleza kuwa kukamata huku kwa wenzio ni njia moja wapo ya kuaibisha wakiwa madarakani, na sasa wanataka pawepo kinga wakiwa madarakani, wakamatwe baada ya kuhudumu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Baada ya kutoka huko Kenya, sasa tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wagombea 26 wa kiti cha urais nchini DRC wameorodheshwa na tume huru ya uchaguzi. Miongoni mwao ni wanawake watatu na mawaziri wakuu wa zamani watatu pia. Daftari la kudumu la wagombea litatangazwa tarehe 19 Septemba kabla ya uchaguzi wa Disemba 23. Mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Sale Mwana Milongo, anatuarifu zaidi.
Idadi ya wagombea imefikia 26, huku wagombea huru wakiwa 16 na 8 wakiwa wagombea kutoka vyama vya upinzani. Uchaguzi huo wa duru moja pekee umeorodhesha wagombea mara mbili zaidi kuliko ule wa mwaka 2011. Wagombea hawakujali ada ya malipo ya ugombeaji ambayo ni dola za Kimarekani 100,000. na ambazo hazirejeshi kwa mgombea ikiwa fomu yake itatupiliwa mbali ama kutofaulu kwenye uchaguzi. Jana Jumatano pekee ni wagombea 18 waliojiorodhesha akiwemo mgombea aliyeteuliwa na Rais Joseph Kabila, Emmanuel Shadari. Shadari amesema akichaguliwa atahakikisha kwamba wananchi wanaishi kwa amani na hali yao ya maisha kuwa bora zaidi. Ferdinand Kambere, naibu katibu mtendaji wa chama tawala cha PPRD, amesema kwamba uteuzi wa Shadari ni alama kwamba Rais Kabila ni shujaa wa demokrasia nchini.
Japokuwa katibu yetu ilikuwa ingali namupa ile fursa ya kugombea tena, anakubali kwa kupeana kiti au nafasi kwa katibu wetu mkuu wa chama Emmanuel Ramazani Shadari au pia candidate na gombee, hii kuonyesha kama demokrasia ndani ya inji yetu.
Upande wake upinzani umeelezea kwamba uteuzi wa mgombea wa chama tawala ni hatua ya ushindi kwa demokrasia, lakini wametarajia mageuzi wakati wa uchaguzi. Martin Fayulu, mgombea wa vuguvugu la vyama vya upinzani Dynamique de l'Opposition, amesema raia ndiye atakayeamua kupitia uchaguzi huru. Sisi hatuna maoni yoyote kufuatia uteuzi huo wa mrithi wa Kabila. Ni mambo yao ya ndani. Mwenyewe Kabila amefahamu anachokifanya. Ikiwa amepanga njama ya kurejea madarakani baadaye kama alivyofanya Putin na Medvedev, hiyo ni haki yake. Tunachotaka sisi ni kuweko na uchaguzi huru, wa wazi na wa kidemokrasia ili kuruhusu raia wa Kongo kujichagulia viongozi wao wenyewe. Miongoni mwa wagombea nane wa upinzani ni pamoja na Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi, kiongozi wa chama cha UDPS. Wagombea watatu ni wanawake ambao wawili wameishi ugenini akiwemo Bi Monique Mukuna. Antoine Gizenga mwenye umri wa miaka 94, waziri mkuu wa zamani na pia mshirika mkuu wa zamani wa Rais Kabila, ni mgombea pia wa kiti cha urais. Kuna pia mawaziri wakuu wa zamani wawili, Adolphe Muzitu na Sami Badibanga, ambao pia ni wagombea. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Haya msikilizaji, usikose basi hiyo kesho saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Mada itakuwa ni hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC 2018. Basi tuma maoni yako, tupe nambari yako ya simu kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook, nasi tutakupigia, na iwapo unataka kushiriki live, nambari ya simu bila shaka umeisikia. Tumia fursa yako, tumia muda huu, VOA Swahili ipo kwa ajili yako.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kuhusu wakulima wengi wa biashara ndogondogo barani Afrika wamekuwa wakiendesha shughuli zao bila kuweka mikakati yoyote ya kujikinga kutokana na majanga. Lakini hilo sasa limeanza kubadilika. Makampuni machache yanatoa huduma nafuu na bima kwa wananchi wa kawaida. Mwandishi wa VOA Neha Wadekara na ripoti na BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
George Kamau Gidhome huuza bidhaa za rejareja katika eneo la Mathare, ambao ni mmoja wa mitaa ya mabanda mikubwa zaidi mjini Nairobi nchini Kenya. Wengi wao hapa ubaguliwa na makampuni ya bima kwa sababu hawawezi kumudu kulipia huduma hiyo. Lakini Gidhome ana bahati kwamba alikuwa na bima ya aina fulani ambayo ilimuokoa pamoja na familia yake ya watoto 10 baada ya moto kuteketeza kila kitu alichokuwa nacho.
Sina namna, sina kitu, ndio alilipia ile loan ilikuwa naye.
Alafu wakanisupporti na kakitu kadogo, nikaanza biashara hii unaona hapa nje na hii unaona hapa ndani.
Mkurugenzi wa eneo la Afrika Mashariki wa kampuni ya bima ya Micro Insure, Kiereini Kirika, anasema teknolojia ya simu za mkononi imeifanya bima ya biashara ndogo ndogo kuwa nafuu na rahisi kuipata.
We enable them to be able to enroll even as simple as using their mobile phone just by dialing.
Tunawezesha kupata bima kwa urahisi kwa kubonyeza tu kwenye simu ya mkononi na kujisajili kwa kutumia majina yao.
Kaskazini mwa Nigeria, mkulima Henry Jaru ananunua bima kutoka kwa kampuni nyingine itwayo Pula kukinga shamba la familia yake kutokana na ukame.
Normally by this time the crops will have gone far, but you see we're still planting some of them.
Kwa kawaida wakati kama huu mimea ingekuwa mikubwa, lakini kama unavyoona bado tunapanda. Kwa hiyo mimi nafikiri tunaamini kwamba tutapata ulinzi wapo tutakosa mvua au kupata viwavi mwaka huu.
Meneja wa mradi huo Samson Ajibola anasema Pula hutumia data kutoka kwa satellite inayofuatilia mabadiliko ya hali ya hewa na kuifanya bima kuwa nafuu kwa wakulima.
You know, before now Nigerian farmers have not been, you know, adequately insured.
Kabla ya leo wakulima wa Nigeria hawajakuwa na bima ya kutosha kwa sababu wakulima wadogo wadogo hawakulengwa na makampuni hayo.
Kampuni ya Pula hujumuisha pamoja mikopo midogo na ununuzi wa mbolea, na hivyo basi kupata bima moja kwa moja. Wakulima wa zamani kama Thomas ambaye ni babake Jaru bado wana wasiwasi kwa sababu ya mahusiano mabaya na makampuni ya bima hapo awali.
Generally when the time comes up for them to pay you, indemnify you, you will not find them. They begin to show you the small print.
Kwa ujumla wakati wa malipo ukifika hautawaona. Wanaanza kukuonyesha maandishi ambayo haukuyasoma hapo mwanzo, kwamba haukufanya hili, haukufanya lile. Hii inaweza kuwa na athari kubwa na kuwavunja moyo watu wengi.
Wakuu wa makampuni ya hisa wanatumai kwamba hali itabadilika na kuleta faida kwa wakulima wadogo na wafanyabiashara ndogo ndogo barani Afrika kwa kutoa ulinzi wa bima iwapo kutatokea majanga yoyote.
Zifuatazo sasa ni habari za dunia kwa ufupi. Chama kipya cha kisiasa Afrika Kusini kinataka serikali kuwafukuza wageni wote ikidai wanaleta uhalifu ndani ya nchi na wanasababisha ukosefu mkubwa wa ajira nchini humo. Haionekani kwamba chama cha African Basic Movement kitashinda kwenye uchaguzi mkuu ujao, lakini kujitokeza kwake ni ishara ambayo wachambuzi wanasema ni wimbi la hisia za utaifa duniani zimeingia katika taifa hilo lenye mchanganyiko wa watu. Tume ya hivi karibuni iliyoundwa na serikali ya Myanmar ili kujaribu kuleta suluhisho kwa masuala katika jimbo la Rakhine inakosolewa na wadau wa kimataifa na wandani, hali inayoonyesha ugumu wa tatizo la nchi hiyo. Mwezi uliopita ofisi ya rais ilitangaza kuundwa kwa tume huru ambayo inashughulikia shutuma za uchunguzi wa kiukaji wa haki za binadamu na masuala yanayolingana na hayo huko Rakhine. China ilitangaza jana jioni kwamba itaweka nyongeza ya ushuru wa 25% kwenye dola bilioni 16 za uingizaji bidhaa za Marekani. Ushuru mpya utaanza Agosti 23 ukishabiana na mzunguko mpya wa ushuru wa Marekani kwa bidhaa za China uliotangazwa Jumanne na utawala wa Trump. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesema kwamba ametoa msamaha wa jumla kwa aliyekuwa hasimu wake wa kisiasa wa muda mrefu Riek Machar pamoja na waasi wengine nchini humo.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo Mary Mugawe, mwelekezi wetu Aida Isa kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Ndwimana.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Sote tuwakuaga tukikutakia usiku mwema.